Είναι την μικρή ερώτημα. Het is wonderlijk om jullie vanochtend hier in die huis van die Here te hê. Het is goed om te zien dat daar wel een paar mensen gisteraand se dans oorleef het. Genoeg oorleef het om vanochtend in die kerk te gaan wees. Ik hoop dat het allemaal lekker gekuier en lekker gedans vir die wat daar was. Dat die wat nie daar was nie, jullie het uitgemis. Maar dat sal volgende jaar weer een geleentheid wees. Ek wil vanochtend met ons iets baie eenvoudig deel en klink of ek in een grot praat. Die ouds achter sal ek nou uitsorteer. Ek weet nie of die hele so klink, het klink vir my of ek in een grot is. Ek wil bietjie vanoggend met ons praat, net iets baie eenvoudig, wat ons al, ek dink allemaal baie keer aan gedink het, baie oor gepraat het. Ek net vanoggend weer voor ons wil hou. En in die week, ek net by twee geleenthede, die Here my so half bietjie net aan my kraag kom vat, het my net weer bietjie geruk. Sit een kat in die huis en so af en toe is hy bietjie stout of doen nou iets en die beste manier om net te verwyder is om as ons 'n mamma kat te vat om nie agter die nek te vat en om net so goeie ruk te gee en om weer neer te sit en dan gaan hy maar aan en vir 'n paar minute is hy weer soet. En so amper daai tipe gevoel waar Here net weer gekom het en net op twee situasies my net weer net op 'n paar van die kernbelangrike kere goed is wat dit ooit een woord, dit is belangrik, Here. Net van die kern dinge, soos een spaceship, met my taser uittrek, en dan, of nee, wat noem ons dan goed? Een lightsaber. Ek het een lightsaber op myself van probeer installeer, maar van die werk nie. So nou sit ek op die halgeweer vast, maar so kyk. En twee geleenthede, die eerste ene, was, toe mekaar aangevat vir die diens, die mense wat die diens gedoen het, soos typisch doen, is meer nie diens as diens, en hulle bel my toe op die stadium, en ons daar in mekaar half vier te gaan oplaai, en hulle bel my so drie om te sê, my voertuig gaan nie half vier recht wees, en ek moet verblief nie kom haal nie, ek moet eerst bykie later kom, en hulle stuur toe my SMS, en om te sê, dat wat later in die dag, toe die SMS ontvang, toe stap ek maar oor na die Opel garage toe, van die sitte ver van die kantoor af nie, en ek kan nie huis toe gaan nie, van my voertuig is by Opel, en ek stap oor na hulle toe, en toe ek al aankom, toe is alles gesluit en toe, en my voertuig sit binne, en my sleutel is binne, en my huis is nie om die draai nie, ek kan nie dit huis toe stap nie, en ek sit bietjie daar, en ek wil my eerst bietjie vererg, en ek soek een baksteen of iets om net dier een rij te gooi, dat alarm kan afgaan, dat iemand kan kom of my oop te sluit, of my kaart te gee, en ek denk aan al die planne, hoe ek morgenochtend, een invoice gaan optrek en vir die invoice gaan stuur vir hier van my een nachtse oornacht hier van my voertuig en al die planne wat ek uit bedink en ek dink nee, dit is nie, seker nie heeltemal die regte manier om hierdie probleem te benader nie en ek stap net so om, ek wil nie kyk of van nie iemand net naast by die gebouw is nie en dis so rukkie voor 6 en ek stap aan na so hut met een wag en ek gaan vra die wag het jy nie enige met die telefoonnummer nie. En jy kan sien, dit is die eerste keer wat gebeur nie, van hy stap so saam met my na die een venster toe, en ek lees so half om die venster, en ek kan so met skreefjes oor deur, kan jy kyk na die een lesenaar, en die een werkstasie, en langs die werkstasie is al paar telefoonnommers teen die muur opgeplak, wat die ou nou gebruik as ek vinnig al besie iemand wil bel as hy werk, en die sekuriteit wacht, lees so deur, en hy lees van my die nommers, en ek bel die hoof van die werkswinkel wat ook al, en hy reel iemand wat my sal kom oopsluit. In elk geval, in die 20 minute wat ook al wat ons wacht vir die ouds om te kom oopsluit, raak ek in die sekuriteitswag aan die gesels, dus so, is vroeg vir sy skoop gewees, hy begin 6 uur werk, en ek en hy gesels my net, en praat ook met hom oor die lewe, en sy situasie, en probeer een bietjie uitvind wie hy is, wat hy, obviously wat hy doen, hy sy sekuriteitswag, maar wat vir hom belangrik is in sy leven, en hy vertel jou, hy het een vrou, en hy het twee kinders by die huis, en hy werk nou al 6 jaar lang by die plek waar hy werk, maar hy verdien, en hy vertel wat hy verdien, is rarig omtrent niks wat hy verdien nie, en hy werk elke aand, 6 uur die aand, tot 6 uur die volgende oogend, die nachtskof, maar hy soek nou bietjie ander werk, want dit is net nie, sy kind gaan volgende jaar school toe, en hy moet sy kind schoolfooie begin betaal, en hy sikkel al klaar net om vir die kos op die tafel te sit, en raak met hom aan die gesels, en sê vir hom, kom ons bid saam vir werk en ons vertrou die Here en jy moet regtig die Here se aangesig soek. Hy het 'n plan vir jou lewe meer as om net dit net te skraap, so naalskraap. In Engels praat hulle, het later van ons op skool gesê, came through by the hair on your teeth of iets op jou boude, ek kan nie presies onthou wat die tannie gebruik het nie. Skien on your teeth. Die haar op jou boude, ek weet nie presies wat dit wat die stories was nie, maar net so deurskraap deur die lewe nie. En ek en hy het 'n bietjie gesels en ek sê vir hom, kom ons bid net saam en ons vertrou die Here vir werk en net toe kom die man wat my gaan oopsluit en hy sluit oop en ek kry my voertuig en ek ry huis toe. En hierdie situasie wil my net nie uitlos nie. Dit wil my net nie uitlos nie dat net 'n paar honderd meter van ons kantoor af is hierdie ou wat elke aand deernag, letterlik deernag werk net om genoeg brood op die tafel te sit. Net om ietsie vir sy familie te kan uitkry aan die einde van die maand en ek kry net verskillend baie uit nie. En toe donderdag toe kry ek iemand om my te kom help in die tuin in die middag en ons werk lekker en sweet saam en maak 'n klomp gemors agter die tuin en ruk 'n klomp bome uit en speel lekker en gelukkig was die bye nog nie daar nie. Die bye het gister ingevoer ingetrek. Hulle besluit ons is nie al nuwe inwoners in ons huis nie. Hulle is ook nuwe inwoners in ons huis. So ons het 'n paar duisend bye kuier gaste gister gehad. Wat ook ons lekker vuur maak en speletjies speel met die bye. Maar dis 'n ander storie vir 'n ander dag. En ek en Edwin is daar lekker in die tuin besig om te werk en ons gaan en ek het 'n vergadering ook hierdie dag en ek gaan op vergadering toe en ek kom terug en ons maak ons middagete en ons altyd sit in die tuin lekker en eet middagete en gesels en hoor bietjie by hom uit en ek hoor ook hy het ook 'n vrou en 'n paar kinders. Maar as geval, hy was ook in sekuriteitswag en gevolg van die strike se 2 jaar terug het dinge nie so lekker uitgewerk by hulle maatskappy nie en hy en 'n paar ander het hulle werk verloor van dit is bietjie ingedoen klink dit my in die manier wat hulle die kontrak geteken het. En gesels 'n bietjie met hom toe hy ry weer die dag het hom gaan aflaai by die stasie en sy vrou en kinders wat nou besluit sy gaan terug Limpopo toe trek want daar kan sy klein werkie kry om die kinders ten minste te onderhou en die situasie en hy vra vir my op 'n stadium maar want dit klink by sy bietjie van 'n temper aan haar. Is dit nie hulle is nou nie getroud in die kerk of iets nie so sou dit 'n sonde wees as hy haar net los vra vir my. En ek sit daar en hierdie aande dink ek aan hierdie en besef ek dat die gebrokenheid en die seer en die tekort daar buite is soveel groter en soveel meer as wat ons gewoonlik aan dink. Vrydagoggend toe ons bymekaar kom, soos ons elke Vrydagoggend doen om net vir die gemeente te bid, sê ek vir die ouens, kom ons los net vir een keer net ons lysies en almal se behoeftes en ons weet daar's soveel mense in die gemeente wat behoeftes het. Maar as ons eerlik is met mekaar, het ons eintlik bitter min behoeftes in die gemeente. En kom ons vat hierdie lys en eerder as wat ons vir die Here vra vir hierdie persoon wat 'n nuwe werk wil hê en hierdie een wat 'n groot kar wil hê en hierdie ene wat wil vooruitgaan wat natuurlik baie nodig is in die lewe ook. Kom ons sê net wat dit vir hom bietjie iets wat ons te min doen. En ons sê net dankie vir die feit dat in die as ons kerk lede se name so neersit en hierdie name lees, is daar nie eintlik enigiemand wat ons van weet met 'n ernstige probleem nie. Daar's nie iemand wat met 'n siekte op doodsbed lê nie. Daar's nie iemand wat vanaand nie seker is waar kos vandaan gaan kom nie. Het hulle my net weer getref. Ek het 'n bietjie van 'n agtergrond in akademiese ekonomie en daar het mense baie met ontwikkelingsekonomie gepraat oor hierdie dollar a day en hoeveel biljoen mense vandag lewe op letterlik ekwivalent van die 1980 dollar 'n dag is omtrent nader aan $5 in vandag se terme wat hulle hele familie moet onderhou. Weet nie veel oor as daaraan gedink het nie. Ons mense in die wêreld vandag wat R20 'n maand verdien. En dan hulle families wat hulle moet onderhou. Maar in elk geval ek is nie hier om 'n ontwikkelingsekonomie agtergrond vir ons te wil gee vandag nie en vir te lees in 'n ontwikkelingsekonomie nie. Maar dit moet net weer net dat besef dat baie keer is ons so bevoorreg in die lewe dat ons onsself beskerm en afsny van die gebrokenheid daar buite. Dit is nou ongelooflik opwindend om te hoor dat ons volgende siklus van huweliksberading wat ons gaan doen, tot dusver het ons nog elke keer so 2 of 3 paartjies huweliksberading gedoen. Ewe skielik het die Here deur oopgemaak. Ons het nou omtrent 10 paartjies wat die volgende siklus van die huweliksberading gaan doen, waarvan halfte van hulle Twee van hulle is daar agter, daar's nog 'n paar van julle wat hier sal sit. Die ander halfte is nie kerklede nie, is lede by gemeentes nie. En dis vir ons so 'n ongelooflike voorreg en vir my net so bemoedigend om te weet dat Jaco en Erika daar gaan sit met mense wat nie eens noodwendig Christene is nie. Maar mense wat vra en waar ons 'n antwoord kan gee na iets wat so potensiële gebrokenheid kan wees. Ek weet niemand, ek is oortuig van niemand trou met die idee om te skei nie. Niemand trou met die idee om 'n flappie van te maak nie. Ek dink elke mens wat al ooit getrou het, getrou met die gedagte in my hart, ons gaan dit reg kry. Al kry niemand anders dit vandag reg nie, ons gaan dit reg kry. Dis hoekom ons trou. En so deur die lewe gaan ons en iets wat ek net al hoe meer agter gekom het, op tyd van ons swat 2 of 3 jaar, tyd van ons swat 5 of 6 jaar en 'n 3 jaar kursus wat ook al dit mag wees, swat 'n rukkie lank spandeer jare aan 'n opvoeding en 'n opleiding rondom 'n loopbaan wat ons vervolg. En dan kom sommige mense en hulle sê hulle, maar hoe moet hulle 6 naweke uitsit of 6 aande uitsit om hulle self voor te berei vir 'n huwelik? Dis te veel gevra. En dan as jy 'n bietjie in konteks plaas, jy spandeer 4 jaar om jouself voor te berei vir 'n loopbaan. Wat is 6 aande of 3 naweke of wat ook al dit mag wees afhangende van die spesifieke formaat wat dit vat om jouself voor te berei vir 'n lewe saam met iemand? Om jouself voor te berei om van die ernstigste pitfalls, slaggate, baie van hulle is 'n groot donge as dit voor 'n mens lê. Dit is 'n eenvoudige bruggie wat 'n mens kan oorbou. Maar kom ons vat net 'n bietjie daai tyd en bou daai bruggie uit. En so kan ons aangaan. Ons kan praat oor die huweliksstatus. Ek het dit nog nie self gedoen nie, maar ek wil bespiegel as ons net rondom hierdie skool gaan en die Broekten woonbuurte op die deure klop. Ek dink die mense gaan dit baie snaaks ervaar as ons dit doen, maar op die deure net klop en vir mense vra, "Skus, julle familie wat hier bly, is julle getroud? Is julle man en vrou wat saam bly? Hoe lank is julle getroud? Hoeveelste huwelik as jy dit nou al?" Dink ek gaan ons geskok wees om die antwoorde te hoor. Net in die onmiddellike omliggende area, hoeveel mense trek by 'n tweede of 'n derde huwelike? Hoeveel mense het net tou opgegooi en besluit huwelik ding, ek is al 2 keer getrou, ek gaan nie weer trou nie. Hoeveel mense lewe met 'n gebroke persepsie en net in die area van die huwelik? Dan sal nog die area van die opvoeding en die kinders en die finansies en alles wat saamgaan met lewe en hierdie week het ek net weer so besef en het teruggekom na my ekonomiese geskiedenis en die baie eenvoudige ekonomiese probleem wat ons almal elke dag se lewe mee omgaan en enigiemand wat ekonomie geswaat het sal hierdie al oor en oor by hulle ore uitgehoor het dat in die wêreld het ons 'n basiese probleem. En daai basiese probleem, ons het 'n onbeperkte aantal behoeftes, enigiemand wat ekonomie gedoen het. Ek sien Bridget swaat so af en toe op haar ekonomie Facebook goed is. Onbeperkte aantal behoeftes wat ons wil bevredig, maar slegs 'n beperkte aantal bronne om daai behoeftes mee te bevredig. En dis natuurlik die basiese ekonomiese probleem. En hierdie week het dit my net weer so getref. Nie so seer in my lewe nie, maar in die lewe van wees ons as 'n kerk. Wees ons as 'n kerk van 'n paar honderd hierso as jy vir Pretoria, 'n paar duisend, miskien 20, 50000, ons weet nie presies nie, miskien selfs 100000 in die stad van Pretoria. Christene, wie is ons as 'n kerk en wat kan ons 100000 regtig doen? Ek wil nie so sê aan die saligheid van die gemeente, saligheid van die stad nie. Ek dink daar kan ons nogal 'n bietjie glo dat ons kan iets doen aan die saligheid van die stad. Ons kan iets doen oor die ewige redding van die stad. Maar wat kan ons doen oor die waag met wie ek gepraat het Dinsdag aand se kinders wat nie skool toe kan gaan nie. Want hy het nie finansies om hulle skool toe te stuur nie. Wat kan ons doen oor die tientalle mense wat in die strate deurloop en die ene met wie ek gepraat het, hy is 'n ongelooflike harde werker. Ek was regtig geskok oor harde werk. Daar het al baie saam met hom gewerk ook. En hy sê op die oomblik al wat hy kan doen is hy kan karre was om sy huur te betaal. En sy huur is nou nie, hy's 'n magtop nie, is R120 elke 2 weke. Maar hy sukkel om genoeg karre gewas te kry, nie omdat hy lui is nie. Net om sy huur te betaal. En wie is ons? Wat kan ons doen? En ek wil vanoggend net 'n bemoediging vir ons 'n baie eenvoudige woord bring. In 2 Konings 6, terwyl ons sin toe bly, ek wil net graag net weer bid vir die woord vir ons verder lees. Vader, ons dankie vanoggend vir u woord. Soos ons reeds gesing het en gebid het, Here, dankie vir u teenwoordigheid in ons midde. Dankie dat ons na u toe kan kom en kan weet, Here, dat nie net is u ewig nie, maar u woord is ewig. Ons vra Heilige Gees dat u oor u woord sal kom asemhaal vanoggend, dat u lewe sal blaas oor die woord in elkeen van ons harte en ons geeste in. Dat u lewe sal blaas in elke deel van wie ons is en deur u woord, dat u woord net u lig sal laat skyn helder in ons harte, Vader. En in Jesus naam kom lê ons dit ons eie gedagtes, ons trots, ons intellek neer. En ons sê, Here, ons weet u weë is hoër as ons weë, u gedagtes as ons gedagtes. En ons wil onsself vereensgewig met u gedagtes en met u weë. En ons kies om daai wyse pad te stap vanoggend. En Heilige Gees, ek verklaar net my totale en alle afhanklikheid tot u, sodat u elke woord wat ek spreek net 'n wag voor my mond sal sit. Dat die woorde wat nie van u af is nie, dat u dit sal verwyder en die woorde wat by my mond kom lewe sal bring vir almal wat dit hoor in Jesus naam. Amen. Vanoggend weet ek nie wat die situasie daai ekonomiese probleem regtig van toepassing is tot by jou nie. Miskien het jy soos ek vanoggend en in die week het weer gekonfronteer met die armoede en die probleem daar rondom. Miskien is dit gebrokenheid op 'n arm vlak wat die Here op jou hart lê. Maar wat ook al daai situasie, wil ek net vir jou 'n eenvoudige vraag vra. In daai situasie, wat sien jy? Om Janie wat hier sit wat by die tronk werk en dieselfde tyd regtig gehard het vir die ander bewaarders en die gevangenes in die tronk. Regtig die woord van hulle by hulle wil uitbring. Manne en vroue, hoeveel is daar in die tronk net hier oom? So 4,500, net hier om die draai. 4,500 mans, vrouens, meeste van hulle wat se lewens ernstige vraagstukke rondom het. Ek weet nie vir jy nie, maar ek kan dink as ek in die tronk gaan sit, skuldig of onskuldig, ek gaan 'n groot vraagteken langs my naam trek ewe skielik. Wie is ek? Hoekom is ek hier? Wat het ek gedoen om die verdien? Hoekom ek hier uit? Wat doen ek as ek hier uitkom? Ernstige vraag, gebrokenheid in die stad, net hier om die draai van ons. En ek wil vir ons vra, in daai situasie, wat sien jy? Net bietjie agtergrond voor ons begin lees in 2 Konings 6. Elisha, een van die profete, een van die konings van Syrië het van hom gehoor, hy wil weet, wie ondersteun, is al enig, hulle wil oorlog maak, Syrië wil oorlog maak in Israel, dinge werk nie lekker uit nie, en die koning vra, maar het ons een verraaier in ons midde, die Syriaanse koning vra, het ons een verraaier in ons midde, wie in ons midde is vir Israel? En die gaan sê, vir hom, nie koning, dis nie iemand by ons nie, hulle het hier die profeet, en die profeet is bietjie van 'n X-factor, hy kan sommer so die fight swaai en dan gaan ons verloor. En die koning sê, okay, maar vat my na hom toe, kom ons gaan, waar is die profeet, kom ons gaan vind hom net, as ons hom kan uithaal of hom kan swaai, dan is die oorlog ons. En die ouens sê, ja, jy is reg, kom ons gaan soek hom. En hy sê, dis nou die koning, gaan kyk waar hy, dis nou Elisha is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is in dood aan. So het hy, dis aan die koning, daarin in perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. 'N swaar, nie die eenvoudige, 'n swaar leer. So wel interessant, hy gaan soek een man, dis amper soos Osama. Jy vat nie net twee troepe om vir Osama te vat nie. Jy vat die hele militêre mag wat jy kan kry, of Jack Bauer. Jack Bauer op sy eie kan dit doen, anders moet die hele militêre mag gaan. Ek vind hulle moet net vanoggend bietjie wakker word. Weet julle wie Jack is? Wie weet nie, wie, who doesn't know Jack? Ai, shame. Van na die tijd vir julle bid. Gaan by die winkel toe en kry 24. Okay. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan, wat die swaar leer het gekom, hulle wil vir Elia vang, hulle besef, een of twee man is nie genoeg nie, hulle is die groot manskappe. Hulle het in die nacht gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ek maak? En ek weet nie wie van julle al ooit, hierdie week was ek in daai situasie, nou het na die Here toe gekom het en sê, Here, ach my Heer, hoe sal ons maak? Dis 'n vraag wat ek myself gereeld afvra in die afgelope ruk, net my kampus,
Ons het 100,000 studente by die Universiteit van Pretoria en die Tshwane University of Technology. Ons praat nou nie eers van die Durham University campus en die Boston campus en die International Hotel School wat ook baie van hulle redelik geringe getalle het. 100,000 studente en as ons vir die ander kerkleiers soos ek weer donderdag by mekaar gesit het, sien van die vergaderings waar was al die kerkleiers van kampus en ons sit en ons praat en ons is regtig eerlik met onsself en ons sê hoor hier tussen ons hierso al die kerke as ons uit ons lede getalle boeke net op sy skuif en ons bring die mense en ons gooi wat sê die syfers uit van die getalle en ons bring die mense en ons kyk maar hoeveel mense bedien ons eintlik of belangriker hoeveel mense is daar eintlik by ons wat besig is om te wandel in die weë wat die Here vir hulle voorberei het dan kom ons op 'n skrikwekkende lae getal uit in konteks van 100,000 studente. En as ons gekonfronteer met hierdie vraag, my Heer, hoe sal ons maak? Wat kan ons en wat gaan ons doen rondom hierdie situasie? Is daar enigiets wat ons kan doen? Die leer rondom ons lyk net te veel. As ek het miskien net op 'n campus konteks en my kop is baie daarin betrokke, so baie van my voorbeelde vind dit as 'n raamwerk. Maar as ons dink aan al die kerke en ons dink net aan Hatfield Square op 'n Vrydag aand, dan is daar meer mense wat dronk raak, wat bombesluite uitvoer, wat 'n gemors maak van hulle lewe in een Vrydag aand in Hatfield Square as in al die kerke in Pretoria saam van die jong mense. Dit wat die jong mense van vandag se lewens bepaal is meer dropzone as die kerk. Wat die eienaar van dropzone besluit, gaan 'n groter invloed hê op hierdie kampus as wat die kerke besluit gaan op hierdie kampus aangaan. As ons net in die natuurlike daarna kyk, na die invloed wat ons natuurlik oor mense uitoefen. En dis 'n harde realiteit van tyd keer om na toe te kom en te sê, maar Here, wat gaan ons maak? Here, ons is omsingel, daar's 'n leer om ons getrek. Ons is maar 'n paar individue hier in die stad. Daar's stryd waans om ons. En dan is dit net vir so 'n ongelooflike kragtige storie hierdie volgende waar Elisa antwoord en hy sê vir sy dienskneg: "Vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is." En Elisa het gebid en gesê: "Here, open tog sy oë dat hy kan sien." En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En vanoggend is dit 'n eenvoudige vraag wat ek vir ons wil vra. Wat sien jy? In die situasie waar ons in is, waar jy jouself in bevind, Janetta wat 'n ongelooflike werk doen by die skool waar sy is, hoeveel skoolverlaters het hulle nou omtrent? 30 skoolverlaters, verskeie gestremdhede, die meeste van hulle dowe mense, nie 'n verskriklike natuurlike toekoms nie. En een van haar take van jare is, sy moet werk vind vir 30 mense. Nie net 30 mense nie, 30 gestremde mense, wat nie eintlik sommige take kan verrig nie, wat 'n baie spesifieke vaardigheidsvermoë het, en slegs binne in daai vaardigheidsvermoë regtig kan funksioneer. En dan kan 'n mens aan die begin van die jaar sê, maar Here, dan sê julle, hoeveel kal woonbuurte hier rondom, waar die mense nie werk het nie, hulle kan hoor, hulle kan sien, hulle kan luister, hulle kan taak uitoefen, hoe moet ek vir hierdie 30 mense werk kry? As ek 'n werkgewer was, en aan die ander kant, hoekom sal ek eerder vir hierdie dowe ou aanstel, as 'n hardwerkende man, wat sy familie probeer versorg? En die mens kan aan die begin, so vaskyk in, o God, Here, ons is regtig omsingel hierso. En as dit my so pragtig net om te sien, en ek glo, ons sien dit hierso net as 'n glimps, so 'n vensterskreefie wat oop is in Elisa se lewe, en ek kan dit nie bevestig uit die woord uit nie, maar ek glo dit was 'n leefstyl wat volgens Elisa geleef het. Ek glo dit was nie dat hy daai oggend wakker geword het en skielik kyk al die vuur die stryd waans van vuur rondom hy nie. Ek dink hy het gelewe met daai inslag. Ek dink oral waar hy gegaan het, was hy ten alle tye bewus van die feit dat sy God 'n leer rondom hom geplaas het. En dit maak nie saak wie kom teen hom. Maak nie saak wat 'n nagmerrie hy in die nag het nie. Hy kan opstaan. En sy gewoonte, sy oë is geleer. Sy gees is oë is geleer om te sien wat die Here om hom geplaas het. Maar dit was nie sy dienskneg se gewoonte nie. En ek kan net die storie sien homself uitbeeld. Elisa slaap hier rustig. Net veel moontlik nie omdat hy weet wat aangaan nie, maar net hy's rustig want hy weet eintlik wat aangaan. En die res van die dorp is in rep en roer, op die stad is in rep en roer en almal skree en glop mekaar en kyk 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 o God, dis probleme, maak reg vir oorlog. En sy dienskneg kom na hom toe, klop so half aan sy deur en sê Elisa, Elisa, hy's 'n probleem, hy's 'n probleem, hy moet wakker word. En Elisa rol net so half om en hy sê, "Ja, wat is die storie?" Sê ek, jy moet hom kyk hoe hy kyk die buite, dis chaos. Ons die stad is omsingel, hulle gaan ons enige oomblik nou inval. En ek kan net dink Elisa knip so half sy oë, so half weer die slaap sê, "Ja, ek weet. As jy bekommerd is. Van my oë het al geleer om iets te sien wat die res van julle nie kan sien nie. My oë kyk verby die natuurlike in die geestesrealm in. En ek sien dat vers 16 wat so kragtig is. Vrees nie, die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Ons sien 'n praktiese voorbeeld daarvan. Die vers is nou op die Paulus kom op 'n stadium in 'n dorp en hy is 'n bietjie bekommerd van sy onlangse geskiedenis was nie so goed nie. Sy joernaal was betrek met bloed, sy eie bloed en pyn en lyding en situasies waar hy deur was. Oral waar hy gegaan het, het die mense hom doodgemaak en ek dink Paulus was in sy lewe tyd minstens 3 keer doodgemaak. As mense 'n bietjie die Bybel lees, sal jy dit sien. Was 'n paar keer gestenig en daar was 'n vriend wat hom in die koshuis was wat gestenig was. Koshuis was baie traumatiese tyd in ons lewens gewees. Dit is 'n eenvoudige ding wat hulle doen. Hy dit was 'n obviously nie 'n wat met Franso gebeur het is nie dieselfde as wat in hierdie tye gebeur het nie. In hierdie tye wat hulle gedoen het, Franso het hulle net eendag, hy het besluit om vis te vang toe, oor rompel twee mans om en gooi sulke klip koppe klippe op hom, maak 'n hoop op hom. En los hom maar bewusteloos in die woestyn, ag in die langs die riviertjie daar. In elk geval in hierdie tye wat hulle sou gedoen het, is dit groter geklippe gevat en jou bestook met die gegooi met die klippe totdat jy natuurlik omval en begin bewussyn verloor. Nadat sou hulle groter en groter klippe vat en so amper teenoor kom gooi en die klippe op jou kop laat val om jou skedel te breek. En dan sommer terwyl hulle besig was die klippe net voltooi en 'n hoop om jou gooi. En dis wat hulle gedoen het. Die Bybel praat van iemand gestenig, is dit die metodologie wat hulle gevolg het. En Paulus was minstens 3 keer gestenig. Nou gelooflike ding is elke keer dan gebeur het en een keer lees ons eintlik presies dit gebeur en hy's klaar gestenig. Ek wonder nog op 'n tydjie of Paulus nie vies geraak het vir sy mense nie, want dink net gou hierdie storie in. Paulus is daar. Hulle hou nie van wat hy sê nie, so hulle stenig hom. As hom klaar gestenig is en almal het weggegaan, dan kom die ander disippels wat ook in haar stad is en hulle pak die klippe af en hulle bid vir hom. En die Bybel sê hy word genees en hy stap na die volgende dorp toe. As dit bene skielik as is fyn uit die ICU nodig nie. Hy staan op en hy gaan na die volgende dorp toe en hy preek die evangelie. Nou ek wonder partykeer of Paulus terwyl hy nou gestap het met hierdie ouens die volgende dag nie so halfpad na die volgende dorp toe net gestop. Hoekom het hulle so lank gewag? Hoekom het hulle my kom haal voor die klippe begin vlieg het nie? Weet jy of hulle al ooit bietjie so aan Paulus se lewe gedink het nie? Hoekom wag julle tot die job verby is en dan kom haal julle my? Dit was nie lekker nie. Ons het 'n bietjie issues hier om uit te sorteer. In elk geval Paulus het hom aangegaan met sy lewe en 'n paar keer is hy gestenig op 'n stadium. Na een van hierdie gevalle kom hy by 'n dorp en jy kan besef sy hart is seker bietjie bros. Bietjie bang oor wat nou gaan gebeur. En die Here steek hom 'n woord en sê: "Moenie bekommerd wees nie. Ek het baie mense in hierdie stad. In hierdie stad gaan jy nie seer kry nie." En daar sien ons presies dieselfde beginsel dat ons hierso sien waar die Here na Elisa toe kom en die Here sê dit is seker vir Elisa nie, maar hy maak Elisa se oë oop dat hy kan sien en Elisa bid vir sy dienskneg en hy sien hulle sien maar daar's baie mense in hierdie stad. In 'n geestelike sin of 'n natuurlike sin En ek glo een van die dinge wat die Here nou besig is om te doen, is besig om sy kerk net saam te vleg, en ons gaan hulle bietjie daarna kyk, om ons bietjie sterker te maak, kan maak, om 'n verskil te kan maak in die stad, en in die areas waarin ons beweeg. Maar ek wil vanoggend vir ons 'n eenvoudige vraag vra. Wat sien jy? In die situasie waar jy in is, die situasies waar jy self in bevind, waarna kyk jy? Waarop fokus jy jou oë? Fokus jy op die oë, jou oë op die feit dat ons omsingel is? Fokus jy jou oë op die feit dat die strydbaans en 'n swaar leer wat gekom het om my te kom haal? Of het jy die geestelike dissipline ontwikkel om soos Elisa te fokus? En die eenvoudige vraag te vra, waar is die Here in hierdie situasie? Miskien 'n bietjie na diep raak daaroor, en die vorige vers, vers 15, kom Elisa se dienskneg na hom toe en sê, ag my Heer. Nou, ek dink Elisa het dieselfde vraag gevra 'n paar keer. Die verskil was net die Heer met wie hy gepraat het en dit gesê het. Party van ons is so gewoond aan om na mense toe te hardloop en te sê, my man, my vrou, my baas, my broer, my hoof, wat ook al dit mag wees, wat nou, hoe nou, waantoe nou? En ek dink Elisa se dissipline was net effentjies anders gewees. Ek dink hy het presies dieselfde vraag gevra, net vir 'n ander Heer. Ek dink as Elisa homself in 'n situasie gevind het, het hy gekom en hy het gesê, ag, my Heer. As iemand na hom toe gekom het, wat moet hy doen? Het hy geweet wat hy moet doen, wat gedoen moet word? Van hy het al reeds instruksies gevind van die Heer van die leerskale. En is dit 'n klein verskuiwing wat 'n party van ons miskien vanoggend moet maak om ons oë weg te fokus van die probleme en die situasies en die eenvoudige vraag te vra, Here, waar is U in die situasie? Here, ek weet nie wat hier aangaan nie, ek weet nie wat die storie is nie, ek weet nie hoekom hier al die mense om die stad vergader het nie, maar ek weet een ding, U is op 'n manier iewers hier binne. Want die Bybel sê die aarde is vol van die glorie. Daar's nêrens, Here, waar U glorie nie is nie. So Here, maak my oë oop net om te sien, waar is U glorie in die situasie? Efesiërs 1 vers 15, Paulus bid presies hierdie gebed vir die Efesiërs en hy sê, daarom, dis van die nuwe vertaling, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Ons gaan nou 'n bietjie verder lees, ek kan net hê ons moet daar stil staan. Twee belangrike dinge wat Paulus bid hierso vir die Efesiërs. Hy bid dat hulle geestesoë verhelder sal word. Wat beteken dit? Hy sien as hy vir hulle bid, party van hulle geestesoë is nog bietjie donker. Daar's donkerte in wat hulle sien. Party van hulle kyk nog in die duisternis vas, party van hulle is gefokus op die ongeregtigheid. En ek sê nie ons moet vergeet van die geregtigheid nie, ag die ongeregtigheid, ek sê ons moet fokus op die ongeregtigheid nie. Party van ons in ons eie lewens is so gefokus op die sonde en die tekortkominge in ons lewens. Ek wil vanoggend vir julle sê, die Here is nie op 'n manier gee die Here nie om oor jou sonde nie. Wat ek bedoel daarmee, moet ek net kwalifiseer. Hoekom sê ek dit? Want as dit kom by jou verhouding met hom, as dit kom oor wie hy jou geroep het om te wees, wat hy in jou geplaas het, wie hy jou geskep het, hoe lief hy vir jou is, jou sonde kom nie in daai sommetjie in nie. Jou sonde speel nie daar 'n rol nie, van die kruis van Jesus Christus is genoegsaam vir dit alles. Hoekom gee God om oor die sonde? Hy gee om oor die sonde van hy weet wat 'n skade dit in jou lewe maak. Ek het laasweek genoem dat as dit kom by ons lofprysing en aanbidding, party van ons moet bietjie ek moet op 'n stadium my reset knoppie hierbo druk as dit kom by lofprysing en aanbidding. Dit is reset to factory default, want dit het bietjie twisted geraak. Ek het op 'n stadium 'n gedagte begin hê dat God is afhanklik van my lofprysing. God het vanoggend wakker geword en hy het nie heeltemal so 'n goeie dag nie en nou kyk hy nou maar af na, wat gaan Philip vandag doen? As Philip hom vandag gaan lofprys, dan gaan hy 'n goeie dag hê. Maar as Philip hom nie vandag so gaan lekker lofprys nie, as Philip vandag bietjie gaan droog maak, dan gaan dit nie so 'n cool dag vir God wees nie. En my kop het in daai rigting begin gaan, toe kom ek agter en ek het gedink nie tot op 'n stadium te luister ek 'n preek van iemand en toe noem hulle dit. Hy sê God is heel okay sonder jou of sonder my. God het nie jou lofprysing of my lofprysing nodig nie. Of ek vandag die Here lofprys en aanbid of nie, verander absoluut niks aan wie God is nie. Hy gaan nie 'n beter of 'n slegter dag hê nie. Hy gaan nie meer soos God of minder soos God voel nie. Hy gaan nie meer waardig of minder waardig wees as hy kom prys of hom nie prys nie. Hy is God en hy is heel okay presies soos hy is.
En dat ek vergeet ek om ek 'n voorbeeld te noem.
Oor jou sonde. Jou sonde op dieselfde manier verander absoluut niks aan God nie. Jou sonde maak nie skade aan God nie. God is nie minder God omdat jy gesondig het nie. Dis nie asof die Here jou doppe en jy sien, o God, sê hulle weer gesondig, engel, panic button, almal in die hemel, vlug tot aksie, hier's 'n probleem op die aarde, van Pietie het gesondig nie. Ek dink die Here is heel rustig daaroor as ons sonde in daai opsig. Van die kruis van Jesus Christus het al reeds die prys betaal. Maar tog besef hy die skade wat die sonde aan ons maak en uit sy liefde vir ons wil hy ons wegtreë van daai sonde uit omdat hy nie daarvan hou om te sien hoe ons seer kry nie. En op dieselfde manier moet ons wegtreë van die sonde uit ons liefde vir God en ons verstaan dat hy op die kruis gesterf het daarvoor en ons kan nie net aangaan daarmee nie soos Paulus so kragtig skryf. Maar Paulus bid hierso, hy sê ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Dit is so pragtig gestel dat hy julle geestesoë verhelder dat julle kan weet wat sy hoop sy roeping inhou. Volgende ek het weer en weer van ons afvraag vra, wat sien jy? Sien jy die hoop wat die roeping inhoud? Dit was my so krachtig net ook, en hy kar geklim het, na ek om uiteindelik gekry het, dinsdag aand laat, en weggery het, van my gesprek met die, sekuriteitswag, en iets binnen my net gesê, ons gaan en ons kan verskil maak, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, maar een ding weet ek, aan hierdie situasie, gaan ons 'n verskil maak. Aan hierdie kinders wat net so deur die lewe gaan, want hulle het nie eintlik 'n ander opsie nie en hulle val maar net van hierdie werk na daai werk nie, van ons niemand wat hulle ordentlike opvoeding gee en ordentlik rigting gee nie. Ek weet nie wat die antwoord is nie. Ek weet nie hoe ons dit gaan oplos nie, maar ek weet die Here wil daai probleem oplos. En dit beteken hy gaan ons gebruik. Hy gaan dit nie doen as ons dit nie doen nie. Gaan dan weer daarby uitkom. Maar waarna kyk jy? Is jou geestesoë verdonker of is jou geestesoë verhelder? En dan net voor dit bety iets, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En ek het verlede Sondag aand ek het 'n bietjie daaroor gepraat of twee Sondae aan 'n terug daaroor gepraat. Dat daar 'n plek in ons lewens waar ons moet stop en ons moet vra, ken ons hom werklik? Aanbid ons hom van omdat ons hom sien? Of aanbid ons hom omdat dit maar net 'n godsdienstige ding is wat ons doen? Sien ons hom werklik? En dan gaan Paulus aan, waar hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop en sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is 'n belangrike punt daar. God se krag is geweldig groot. Maar hoe oefen hy dit uit? In ons wat glo. Hy oefen dit nie net uit lukraak vier strale van die hemel by die skole geregruk nie. Hoe oefen hy sy krag uit in ons as gelowiges wat opstaan en doen wat hy ons roep om te doen? Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het
toe hy Christus Jesus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bediening en hierdie aarde nie, maar ook in die bediening wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En ek het so jaar terug omtrent sekere 'n preekie oor gepreek, Efesiërs 1:23 in die boodskap in die Engels, die message sê so pragtig, the church is Christ's body. Waarom ek gaan die vers herinner. You see, the church you see is not peripheral to the world is peripheral to the church. The church is Christ's body through which he speaks and acts and by which he fills everything with himself. Dis hierdie message vertaal, hierdie vers wat sê die kerk is sy liggaam. As ek en jy enigiets wil doen, hoe doen ons dit? Ons liggaam. Ons bitter min wat ek op hierdie aarde kan doen, sonder om my liggaam te gebruik om dit uit te oefen. Maak nie saak wat 'n groot plan en gedagte in my kop aangaan nie. Die Heer het my so geskep, dat slegs my liggaam uiting kan gee aan daai ding wat God binne in my geplaas het. Dit kan 'n gedagte wees wat ek verbaal oordra aan iemand anders, maar my liggaam kommunikeer dit. Ek kan niks op hierdie aarde doen sonder my liggaam nie. En dan lees ons hierdie kragtige vers, die kerk is sy liggaam. As God enigiets op hierdie aarde wil doen, doen hy dit deur sy liggaam. Hy het dit so geskep, hy het homself daartoe verbind, dat as hy gaan werk, gaan hy deur sy liggaam werk. Hoekom? Want die kerk is die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Maar wanneer jy te veel vandag oor kerk praat, ons het 'n ongelooflike seminar vandag aan die gang oor die gemeenskap wat het gaan oor die beginsel van kerk en 'n paar dinge rondom kerk en ons spesifiek as gemeente hoe ons inplas in die breër prentjie beeld van die kerk van Jesus Christus. Ek het laas Sondag gesê, ek wil dit weer sê, ons glo volstek, ons het 'n mandaat van Jesus Christus ontvang om die volle evangelie na die hele wêreld te neem. Die hele evangelie na die hele wêreld. Soos in Engels sê, reaching nations and generations through leadership development, disciple making and church planting. Ons glo volstek, God het dit vir ons gesê. Maar ons glo en weet ook, ons is nie al mense vir wie dit gesê het nie. Ons het broers en susters van ander gemeentes wat net so geroep en gestuur van die Here af is as enigiemand anders. En dit is belangrik vir ons om net dit besef dat ja, die Here het ons geroep, maar die feit dat hy ons geroep het, neem absoluut niks weg van enigiemand anders se roeping af nie. Die feit is, die behoefte is so groot. God het in die, ek moet my weer eens verkeerd verstaan nie, God het almal nodig wat bereid is om te sê ja. Wat ek het anders omstel, God wil vir almal gebruik wat sê ja, want hy besef, daar is soveel mense wat bereik moet word. Soveel nasies, op hulle as mense net dink aan die verwoesting in die Filippyne en Indonesië in die afgelope ruk. Met al die, ek weet nie hoeveel aardbewings daar in die area was in die afgelope week nie. Ek dink hulle trek nou by seker meer as 5 grootskaalse aardbewings. Verwoesting, lees vanoggend gestaan, ek kan dit dan lees ek van 'n man, 'n tiener, wat in een van die aardbewings, en hy het by die hospitaal uitgekom, het een van die aardbewings, amper 'n week terug, dink ek, ek weet nie presies die detail dan nie, maar ek het vinnig die storie geskerm, en die detail kan mis, maar ek dink dat so 'n week terug, sy been tussen 2 geboue vastgesit, of tussen 2 groot blokke concrete vastgesit, na een van die aardbewings, en hy was daar op sy eie, en hy het nou maar daar met 'n bietjie van die bourommel, sy been afgesaag op sy eie. Net dat hy kan inkom by 'n hospitaal weer, en hy het besef, as hy hier bly, gaan hy doodgaan. Verwoesting, gebrokenheid, deur die wêreld. En as die Here sê, ons het almal nodig, die oes is baie, die arbeiders is min. Maar toch wil ek vir ons sê, dat maak nie saak hoe klein of min die arbeiders is nie. Van ons krag en ons vermoë, soos Elisa geweet het, is nie in die feit hoe sterk ons mag is nie. Dis dat ons die vermoë het om 'n geestesdinamiek in te skakel en te kan access wat die wêreld nie kan nie. Dat ja, is miskien net eintlik Elisa en sy dienskneg
maar tog is dit nie net Elisa in sy diens krag nie. Van die leerskare van die hemel is om hom, om saam met hom sy ding te doen. Net om 'n storie uit te brei vir die van die wat die storie ken. Elisa gaan toe en hy bid, hy sê, Here, hierdie mense wat hy wil doodmaak en gevangene neem, kom ons speel 'n bietjie speletjie met hulle. Hulle het hierdie ander groot vyand. Of eintlik dit was Israel gewees, Samaria, maar kom ons speel 'n bietjie speletjie met hulle. Maak hulle almal blind. En hulle word almal, die hele leerskare, hulle word almal blind geslaan. En Elia loop na hulle, sê hy, kan ek julle help? Hulle op soek na iemand. Hulle sê ja, hulle is op soek na hierdie Elia profeet. Hy sê hy weet presies waar hy is. Hy sal hom daar toe vat. Elisa, hy sal hom daar toe vat. Hy sê great, ons volg jou. Hy stap saam met hulle in die middel van die militêre kamp van die Israelite aan, in waar hulle die Israelite wil gaan aanval. En die Israelite omsing hulle, kry alles reg. En die Here maak hulle oë oop en hulle sien skielik waar hulle is. En toe vra die koning van Israel, moet ek hulle nou verwoes? Toe sê hulle, nee, moet hulle nie verwoes nie. Terg hulle net 'n bietjie en laat hulle gaan. En dit is presies wat hulle gedoen het. Maar tog sien ons net so kragtig, kragtige prentjie van die krag wat ons tot ons beskikking het. Julle paar jaar terug, so 'n bietjie van die punt af, heeltemal van die punt af, van die notas af, het ek 'n bietjie vasgehaak in Handelinge. In Handelinge 3. Ek dink ek wat is dit? Waar hulle praat van die wedergeboorte. Ek dink is Handelinge 3. Ag nee, Johannes. Waar kom Nikodemus na Jesus toe? Johannes, Johannes 3. In Johannes 3. Johannes 3 vers 1 sê interessante ding in die Engels. Dit sê, now Nicodemus, a ruler of the Pharisees, came to Jesus by night and said to him, Teacher, we know that you are come from God because no one can do the works that you do unless God is with him. En ek spot nie as ek sê, ek het seker oordryf nie, as ek seker vir 2 maande het ek gesukkel om enigiets anders in die Bybel te lees as daai een vers. Elke keer wat ek die Bybel wil lees, ek is net getrek na daai vers oor en oor terug en terug en terug na daai vers toe. So 5 jaar terug gewees. En elke keer wat ek daai vers uitkom en net gemediteer oor en oor en oor en oor en oor en toe begin ek my trap dat indien dit waar is, dat almal het geweet, Jesus is van God af, want niemand kan die werke doen wat Jesus gedoen het en sê hy van God af is nie. Toe begin die Here vir my wys, maar as jy mens die vers aan die ander kant toe lees, dan hoort hy ook waar te wees. Dat indien iemand van God af is, dan hoort hy al hierdie werke en die dinge te doen. En soos ek dit begin lees het, toe begin ek lees dat Johannes sê Jesus op 'n stadium, ek dink sê hy, hoorie, dit is tot julle, Johannes 14, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan ek nie die Heilige Gees stuur nie. En dan net daarna het hy gesê, ek stuur die Heilige Gees, en omdat ek die Heilige Gees vir julle stuur, kan julle dieselfde werke wat ek doen, en groter werke as die. En hy sê nie, ek kan nie, die woord wat ek gebruik is sal, moet, hoort. Dit my begin tref en begin, ek het in my eie lewe besef, as 'n geestesdinamika wat ek mis. En as ek eerlik is met myself, het ek het self bietjie seker afgeskeep oor die afgelope paar jaar. Maar as dit dinamika waarin ons moet begin wandel en die Here moet vertrou om te begin wandel as die kerk van Jesus Christus, waar ons soos Elisa sê, ja, hier's 'n probleem in die natuurlike. Maar die antwoord is nie 'n natuurlike antwoord nie. Maar 'n antwoord is wel 'n antwoord. Ek wil vir ons twee stukke uit Openbaring lees wat ek twee sondae aan het terug ook gelees het. Net om weer terug te kom by die punt van Paulus bid vir die Efesiërs. Hy sê, ek bid dat hy die, wat is presies die bewoording wat hy gebruik, ek bid dat hy die, dat hy hom so aan die Gees van God, vir Jesus so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En ek het die tyd om nou baie in te gaan, ek wil net ons met die twee skrifgedeeltes lees, dan gaan ek het die laatste skrif met jou te lees, en as ons klaar, ek wil die andere aan, kry die CD of die laad het van die internet af, wat net een hele tydperk rondom die skrifgedeeltes in openbaring van die Here, het so 2 aande terug, 2 sonde aande terug. Maar is Johannes wat intiem, ongelooflike verhouding met Jesus gehad het. En toch kom hierdie Johannes in die hemel. Ons gaan nou lees wat hy Jesus gesien het. Dit is my so krachtig, hierdie man wat op Jesus' bors gelê het by die laaste nagmaaldiens net voor Jesus verraai is. Hierdie ou wat heel moontlik die naaste op 'n natuurlike vlak aan Jesus op die aarde was, as 'n vriend. Sy eerste reaksie toe hy vir Jesus sien in die hemel. En het belangrik dat ons dit besef, dis dieselfde ou wat intiem vir Jesus geken het. Maar sy eerste reaksie toe hy vir Jesus sien, is het neergeval by sy voete asof hy dood was. Hy was nie familiaar en gemaklik rondom Jesus nie. Hier was ewe skielik 'n Jesus wat hy nog nie ontmoet het nie. Hierdie Jesus was dieselfde Jesus, maar was 'n vreemdeling. Vir hom was dit vreemd, dit was anders. Dit was nie dieselfde Jesus wat hy op die aarde geken het nie. Dit was nie dieselfde Jesus wat saam met hom deur die strate van Jerusalem gestap het en sy voete gewas het nie. Dit was dieselfde Jesus in sy hart. Dit is nog steeds niks verander nie. God kan nie verander nie, al wil hy. Maar hy het hierso 'n dinamiek van Jesus gesien wat hy nog nie voorheen gesien het nie. Dit was 'n engel van Christus wat hy nog nie sy oë oop gehad het om te sien. Ek dink Paulus bid vir die Efesiërs en hy bid dat hulle hierdie beeld sien. En in Openbaring 1 lees ons dit, toe draai ek, dis nou hy, Johannes, toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. Toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in die ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Paar hoofstukke later sien ons selfe Johannes toe ek die hemel geopend gesien het, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskruip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, die Here van die Here. En hier sien ons iets wat ek wil hê moet so deel wees van ons inslag. Wat sien ons? Sien ons in elke situasie die probleem, die grootheid daarvan? Ek sê nie as ons wegkyk van die grootheid van die probleme wat ons lewens is en rondom ons in die gesig staar nie. Maar kies ons om te fokus op die kern en die grootheid van die probleem, of kies ons om ons oë op te lig, soos David sê, I lift my eyes up to the mountains, where does my help comes from? My help comes from you, Lord, the maker of heaven and earth. Of het ons die dissipline ontwikkel om ons oë op te lig soos Elisa gedoen het, en hy het geweet is okay. Die mense om my is meer saam met my as die mense wat teen my is. En hoeveel te meer, as ek net 'n suiwer beeld het van Jesus Christus, ja, die sagmoedige, barmhartige Jesus, dieselfde hart, maar met ander uitrusting as toe hy op die aarde was. En ek besef, hy gee om vir die gebrokenheid van elke individu in die stad, in die nasie en in die nasies. Maar ons sien hom soos Johannes gesien het. Dan dink ek gaan ons 'n paar probleme anders tackle. Dink ek gaan ons 'n paar probleme anders aanspreek. Gaan ons onsself anders positioneer. Maar ons moet die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet die Here vertrou om ons oë oop te maak, dat ons kan sien. En dan moet ons die dissipline aanleer om te kies waarna ons wil kyk. Want ons kan kies om in die donker te vas te kyk, ons kan kies om in die lig vas te kyk. En dan wil ek ons net as ter herinnering terugbring na Jesaja 61 toe. Kragtige gedeelte, ek dink ons almal ken dit goed. Jesus het gekom op die aarde, vir 30 jaar lang gelewe soos 'n gewone normale mens. Hy was 'n gewone normale mens, 100% maar terselfdertyd 100% God. En so het hy geleef op die aarde. Passion of the Christ, die movie beeld het so mooi uit. Jesus se ma wat al so ontferm oor haar kind, en hy val en hy trip en hy maak sy knie seer. En hy bloei en hy val af. Maar hy is nog steeds net in daai opsig net 'n mens. En vir 30 jaar lank lewe hy so totdat sy pa gesê het, okay, nou is dit tyd. Kom vir 3 jaar wys jy vir die mense hoe lief ek vir hulle regtig is. En daai Sondag stap hy in die Saterdag seker stap hy in die sinagoge in en is sy beurt om die skriflesing te doen. En hy gaan soek haar tussen die rolle, die papierrolle wat ook al opgeskryf het, en hy soek, en hy soek, en hy kry Jesaja 61. En hy maak het oop, en hy lees, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ontmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat hy in hulle gegee word, sien dat vir as vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hy lees dit alles en hy sit dit neer. En hy kyk so vir die gemeente en hy sê vir hulle in die sinagoge, vandag word hierdie vervul en dat julle dit hoor. En ek glo hy het net daar sy purpose statement neergelê vir sy doel op die aarde. Om genesing te bring vir die gebrokenes. Om die evangelie te verkondig. Om uit te gaan en om God se liefde, as die mense van opsom, in een sin, om God se liefde, die Vader hart, wat hy vir elke individu het, uit te beeld en uit te leef. En is vir ons so belangrik om in elke situasie en alles wat ons is, terug te kom en te sê, wat is die wil van God? Weer soos ek een rikkie terug vastgehaak het op haar, Johannes 3 vers 1 vers 7, ek vastgehaak op een manier die Paulus baie van sy Francis Chan's kultuur. Paulus baie van sy verse, van sy briewe begin. Hy begin, die bewoording is bietjie anders van brief tot brief, maar hy begin sy briewe, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, of 'n dienskneg van Jesus Christus, wat ook al het mag wees, afhangende van die brief, deur die wil van God. Iets wat ek in die afgelope ruk net het vasgehak is, wat is hierdie wil van God? Wat is sy wil? Wat is dit wat hy wil hê? En die rede kom het vir my belangrik is, waar pas ek in die wil van God? Dit wat hy wil hê. En dan is het baie keer vir my net so bemoedigend om net weer terug te kom na hierdie Jesaja 61, want ek dink hier is 'n uitbeelding en 'n baie mooi uiteensetting van die wil van God. Natuurlik, dis breër as hierdie, maar die is kern tot die wil van God. En as ek in die wil van God wil lewe en in die wil van God wil wandel, dan moet hierdie deel wees van my lewenswandel. Dit wat in Jesaja 61 is, moet ek besef, moet deel wees van my lewe ook. Ek moet kern wees tot wie ek is en wat ek doen en waar ek is. Nie omdat ek in die bediening staan nie, maar omdat ek 'n Christen is. En dit geld vir elke Christen. Dat oor ons waar ons is en oor ons waar ons gaan, moet ons besef, ja, die Gees van die Here is op Jesus. Maar as ek gevul is met die Gees, is die Gees van die Here ook op my. Omdat die Here my ook gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ontmoediges. En die ootmoedig is, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Om genesing te bring na die gebroke wêreld. En ek wil vanoggend hê, as ons net saam kan staan asseblief. Ons wil vir 'n paar mense spesifiek bid vanoggend. Soos Paulus gebid het. twee dinge uit die gebed wat ek uitgelig het. Eerstens, dat ons vir Jesus sal sien, dat ons hom werklik kan ken. Ons kan hom nie werklik ken, as ons hom nie werklik sien nie. In ons geestesraam. En aan die ander kant, dat hy die oë, ons geestes oë, sal verhelder. Dat ons kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Ek wil graag volgende vir ons bid, vir die wat die laaste sonderdag, twee sonderdag aan die terug, die was ons daarvoor gebid het nie. Misschien sit jy nog steeds daarmee, misschien is het volgende vir jou net op 'n ander manier uitgelig. As jy besef, jou oë is donker. Daar is nie helderheid in jou oë nie. Jy kyk vas in die probleemgevalle, en staar vas in die uitdagings. En vanoggend wil ons saam met jou bid, dat die Here jou oë sal verhelder. Jou geestes oë, in die sin, sal oopmaak. Dat hy vir jou sal wys hoe om in elke situasie, nie noodwendig weg te kyk van die situasie, nie maar op te kyk en te sien wat bo die situasie is. Miskien is jy vanoggend soos Elisa se diens kreeg, en jy hardloop na hom toe en jy sê, Elisa, hy se probleem, hy se krisis, is te groot, die wêreld gaan mekaar sak. Vanoggend wil ons saam met julle bid, soos Elisa vir sy dienskneg gebid het. Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. Vanoggend wil ons saam met jou bid, in wat ook al situasie dit is, dat die Here jou oë sal oopmaak, dat jy kan sien. Nie kan sien, wat die probleem is, en wat jou tekortkoming is nie. Maar dat ons kan sien, maar wat is die voorsiening, wat die Here al reeds getref het? Wat is die plan, wat God al klaar gemaakt het? Want dit is 'n belangrike beginsel, wat ons moet besef, is die Bybel sê so duidelik, dat voor die aarde geskep het, het God al klaar geweet, wat gaan gebeur. Met ander woorde, het maak nie saak, wat die situasie ons in beland nie, God het al reeds 'n plan, vir daai situasie. Het is nie asof ons vir God moet vraag, en moet God gaan plan gaan uitwerk, en dan terugkom na ons toe nie. Hy het al voor die aarde geskep, en het hy geweet, wat is sy plan, wat is sy oplossing, vir die situasie. Waar het ontbreek is, dat ons nie by hom hoor, wat hy plan is nie. Waar ons sy liggaam bietjie gestremd is, en wanneer die breine instructie gee vir die vinger, dan werk die vinger nie altyd lekker werksaam nie. En waar ons moet kom aan sy vinger, of wat ook al gedeelte van sy liggaam, en sê, maar Here, verstaan nie lekker hoe hierdie gaan werk nie, ek gaan dit u manier doen. Maak my oë oop om te sien, in die geestesraam, wat u plan is. So Vader, vanoggend kom ons na u toe, en ons dankie vir die ongelooflike goedheid tot ons, Here. Here, dankie dat ons hier kan staan, en kan weet dat, u is nie onkant betrap in enige situasie nie, Here. En Here, ons kom vanoggend, party van ons, kom na u toe, soos Elisa se dienskneg, en ons kom, en ons bely, Here, ons oë is toe, Here, ons oë is donker, en ons op vanoggend kom vra, Heilige Gees, dat u ons geestes oë sal oopmaak. En ek wil vra, as dit is, daar waar u staan, lig het vullig die hand op, net as 'n teken na die Here toe, sê, Here, my oë moet oopgemaak word. Gaan jy nie vorentoe roep of enigiets nie. As jy besig is om in jou hart te werk, vergeet dit vir 'n oomblik van die persoon tot die linkerkant of die regterkant. Lig het jou hande na die Here op. Dit is net as 'n aanduiding tussen jou en die Here. Here, vanoggend wil ons nie wegkyk van die uitdagings in die wêreld nie. Onbeperkte behoeftes en situasies wat daar is, wat aandag nodig het, Here. Maar Here, sodat ons hande gelig is, Here, kies ons om ons oë op te lig, om bo die situasie te kyk, Here. Om te sien die plan wat U al reeds geskep het in die situasie, Here. Ons besef as die liggaam, Here, het ons nie, Here, is ons nie altyd die beste liggaam nie, maar ons is die liggaam wat U gekies het, Here. as die kerk van Jesus Christus as 'n geheel. Here, en ons wil so saamwerk met wat U sê. Baie keer as ons nog 'n bietjie soos 'n kind wat leer loop, Here, en ons weet ons kan nie een voet voor die ander sit, maar die balans is nog nie lekker daar nie. Ons liggaam funksioneer nie so great. Ons vra Heilige Gees vir U genade om in ons liggaam te kom uitgestort te word, Here. Dat ons spierbeheer uitstekend mag wees, Here. Dat ons dissipline briljant mag wees. Dat ons kan doen presies wat U dit is wil hê moet gedoen word in elke situasie. Maar Here, ons besef ook ons kan nie doen wat ons moet doen in 'n situasie tot ons nie sien, Here, wat U beplan het vir daardie situasie nie. So ons kom vra Heilige Gees dat U ons oë oopmaak nou in Jesus naam. Dat U ons oë verhelder, ons geestes oë verhelder. Vader, ek bid dat jy aan elke een van ons vanoggend wysheid sal gee en Jesus so aan ons openbaar dat ons hom werklik kan ken. Vader, ons wil U seën sien. Here, maak ons oë oop dat ons vir Jesus kan sien vir wie hy is en in elke situasie, Here. En Vader, ek bid dat jy ons geestes oë so sal verhelder dat ons kan weet watter hoop U roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat U vir die gelowiges bestem het. Hoe geweldig groot U krag is wat U uitoefen in ons wat glo. Here, kom maak ons oë oop soos Gasie bid, soos Elisa bid, ons maak ons oë oop, Here. Here, maak ons oë oop dat ons vir U kan sien en U voorsiening kan sien. En terwyl ons oë gebuig, ons oë gesluit is en ons hoofde gebuig is, ek wil vra, miskien is U iemand hierso. En jy weet, jou verhouding met die Here is nie presies soos dit moet wees nie. As jy heeltemal eerlik is, as ek praat van vir Jesus werklik ken, jy weet nie of jy hom eintlik al ontmoet het nie. Jy het al baie van hom gehoor, maar hy is nie 'n realiteit in jou lewe nie. Jy het nie tot die punt gekom waar Jesus al 'n vriend is in jou lewe, deel is van wie jy is en wat jy doen nie. Elke dag saam met jou deur jou lewe wandel, dan wil ek vanoggend bitter graag saam met jou bid. En ek wil vra as dit jy is, wil jy net vinnig jou hand kan opsteek en sê, Philip, bid vanoggend saam met my asseblief, ek wil vir Jesus leer ken. Hierdie man wat so ongelooflik lief is vir die wêreld, wat terselfdertyd so ongelooflik heilig en geregtig is, ek wil hom leer ken. So ek wil vra vir enige so iemand is, as jy net vinnig jou hand kan opsteek en sê, dis ek, Philip. Bid asseblief saam met my. Heer, ons wil dankie sê vir tyd en U teenwoordigheid spandeer. Goeie tyd, Heer, wat nie gemors is nie. Heer, kom, hou aan om ons hartsnare te pluk, Heer. Hou aan om ons net terug te bring na die realiteit van die kruis van Jesus Christus en die oorwinning wat U reeds gewen het. Heer, dat ons nooit deur die wêreld mag gaan met harde harte of toe oë nie. Dat ons die probleme sal sien, Here, maar meer as dit, dat ons die oplossing sal sien in elke situasie. En so, Here, wil ek vanoggend net die mense seën met oop geestes oë, wat U sal sien en U wee sal ken, ore wat U stem sal hoor in alles wat hulle doen. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Dis welkom om saam met ons koffie en tee te geniet en vir hulle aanmoedig as hulle nog nie hier was nie, ons het nou 11:00 'n doop in die swembad net hier onder. Julle is welkom om net te kom getuienis lees van die doop. Ons se braai na die tyd. Almal is welkom om te kom kuier as julle nie huis toe gaan nie, as julle ander planne het, as julle meer as welkom. Maar die Here seën julle, geniet die middag. En vanaand 6:00 gaan Jaco Prinsloo van Johannesburg die woord bedien. Die Here seën julle. Dankie.